Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Завршете ја домашната задача, времето истекло, им порача на македонските политичари и германскиот дипломат Михел Род во Скопје. Препораките на Народниот правобранител институциите не ги реализираат во пракса. Партизирањето на Советот на млади во Битола е тема на жестока дебата во Обштинскиот совет. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Германскиот државен министер за Европа Михел Рот порача политичарите да ја завршат домашната задача и дека решението за кризата е во Скопје, а не во Брисел. Тој вели дека останува многу малку време за да се исполнат обврските од Прешевскиот договор за да се организираат фер и чесни избори во април. Завршете ја домашната задача, времето истекува, вратата на Европската унија е отворена за вашата земја, на Македонија е потребна Европската унија и на Европската унија е потребна Македонија, особено овие денови, околу миграцијското прашање. Но тоа не значи дека ќе има политичка попусливост околу преговорите за пристап кон Европската унија. И политичката криза во вашата земја мора итно да биде решена. Ова се клучните пораки кои ги испрати државниот министер за Европа во германското министерство за надворешни работи Михел Рот на дебатата со студентите на правниот факултет во Скопје. Тој кризата во Македонија опише како многу тешка затоа што тоа е повеќе политичка криза на доверба и Македонија изгуби многу кредибилитет на европската сцена. А владата има посебна одговорност и таа треба да ги исполни сите детали од договорот во пржина.
At my observation is that two very sensitive and important issues the government haven't delivered.
Според мојата проценка, две многу сензитивни прашања владата не ги испорача, а тоа е регистрација на гласачи и состојбата со медиумите. И сега завршете ја вашата домашна задача, времето истекува.
Рот изјави дека останува многу малку време за да се исполнат обврските од Прешевскиот договор за да се организираат фер и чесни избори во април.
The implementation of the agreement and the reforms are currently far from where they should be.
Имплементацијата на договорот и реформите во моментов се далеку од тоа што треба да бидат. Многу рокови и можности се пропуштени, работата на специјалниот јавен обвинител е неколку пати обструирана, парламентарната комисија за прислушување не функционира како што треба во демократска земја, надзорните парламентарни тела на разузнавачките служби и прислушување се уште не почнале со нивната важна работа.
До 2014 година Европската комисија редовно нотираше дека копенхашките политички критериуми се исполнети. Но за жал препораката не беше исполнета поради спорот со името кој, да бидам искрен, сега не гледам дека тоа е најголем проблем за пристап кон Европската унија, вели Рот.
Some steps towards settling the name dispute.
Но неколку чекори напред во решавањето на спорот за името неодамна се преземени од Грција и Македонија. Двете министерства за надворешни работи одлучија да одржуваат добрососедски односи, а ова е ветувачки знак. Мерки за градење на доверба може да бидат важен прв добар чекор кон изнаоѓање политичко решение кое сите го чекавме предолго. Треба да биде можно да се изнајде име кое е прифатливо за двете земји. Ако овие напори се успешни, тогаш има надеж дека прогрес може да се постигне за почеток на пристапни преговори.
Во однос на миграцијската криза, Рот изјави дека Германија е задоволна што Македонија покажа волја да ја преземе својата улога во справувањето со миграцијскиот бран.
Но дозволете ми да бидам многу јасен. Ова не значи дека ќе има политичка попустливост кога станува збор за договорените решенија за политичката криза и за критериумите за пристап во Европската унија.
Тој порача дека решението на политичката криза е во Скопје, а не во Брисел.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Препораките на Народниот правобранител ретко се спроведуваат во пракса, иако институциите честопати декларативно ги прифаќаат, вели омбудсманот Иџат Мемети. Шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија Иво Орав вели дека е потребно владата да одвои повеќе пари и да вложи повеќе напори за да се зајакне улогата на Народниот правобранител и да му се овозможи автономност во неговото делување. За ова повеќе ќе слушнете од Миријана Мандичевска.
Во Македонија се уште има проблем со прифаќањето на препораките и мислењата на Народниот правобранител за подобрување на состојбите со прекршувањето на човековите права. Ова беше кажано во делот за клучоците од проектот со кој се промовираат надлежностите на обдусманот во соработка со Австријскиот народен правобранител. Проектот, меѓу другото, ги идентификува проблемите на децата на улица, децата роми и децата со аутизам и нивната вклученост во образовниот процес. Шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија а и во Оров, кажа дека во овој регион се уште има луѓе кои не ги уживаат основните човекови права и оти се потребни напори да се зајакне улогата на Народниот правобранител.
The government and other institutions should actively support the Ombudsman office.
Владата треба да даде активна поддршка на Народниот правобранител и оваа институција да добие соодветни средства за да може автономно да ја остварува својата работа, рече Оров. Народниот правобранител Мемети нагласи дека институциите ги прифаќаат неговите извештаи дека состојбата со децата со аутизам и децата роми и нивната вклученост во образованието претставуваат проблем, но оцени дека ништо не се прави неговите препораки да се реализираат во пракса. Тој кажа дека проектот се спроведувал од мај до декември минатата година и оцени дека тоа било многу тешка година за Македонија.
Република Македонија 2015 помина низ многу тежок период со големи турбуленции од секаков аспект, а најзагрижувачки беа масовните повреди на човековите слободи и права. Почнувајќи се сеќавате од мај, односно објавата за масовното прислушување, понатака протестите, полициските акции, за да на крај заврши со договор кој сите го посакуваме да заживее и да се спроведе.
Председавачот на австријскиот обдусман Гертруде Брин кажа дека изминатиот период бил исполнет со активности поврзани со работата на одолението за заштита на правата на децата со посебни потреби, со домовите со стари лица имало и кампањи за подигање на свеста на граѓаните за важноста на институцијата. Таа се надева дека нивните истражувања ќе бидат појдовна основа за институциите кои во иднина, следејќи ги препораките, ќе направат се за подобрување на состојбите.
It is necessary that there is sufficient funding.
Необходно е да има задоволнително ниво на финансирање на стручниот кадар. Потребно е да има и поголем интерес од владата за подобро функционирање на Народниот правобранител. Треба да се зголеми видливоста на Народниот правобранител преку кампањи за подигање на свеста на граѓаните за важноста на оваа институција и на нејзините надлежности, рече Бринг на затворањето на проектот што се одржа во ЕУ инфоцентарот во Скопје. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Партиски активист на владачката партија ВМРО-ДПМН е на чело на Младинскиот совет на Обштина Битол, обвинува опозицијата која смета дека ова тело и служи на власта, а не на младите. Советниците од владачката партија пак во ова не гледат проблем и негираат дека имаат намера да го претворат Младинскиот совет во нивно партиско тело. Од жестоката седница деталите ги има Жанита Здравковска.
Дали владеачката партија го партизира Советот на млади во Битола? За ова се водеше бурна дискусија во Обштинскиот совет. Опозицијата обвини дека начело на ова тело кој треба да ги обединува иницијативите на младите стои истакнат партиски активист на ВМРО-ДПМНЕ.
Сакам да ми кажете дали истиот млад господин беше на листата за советници. Сакам да ми кажете дали имаше висока функција во ВМРО-ДПМНЕ. Јас ви кажувам дека никој не може да спроведе иницијатива која што ќе биде независна од партијата која што е на власт.
Критикуваше Гавриела Илиевска, советник од ВМРО-НП. Програмата на Советот на млади одобрува Обштинскиот совет. Советникот од СДСМ Менди Илиевски обвини дека дел од предлозите се исти со они од изборната програма на битолскиот градоначалник.
99% од членовите во Советот се членови на УМСР на ВМРО-ДПМНЕ, така да слободно може да прекрсти тоа како тело на УМСР на ВМРО-ДПМНЕ. Потоа, развивајќи програмата, најдов на инициатива затворена фаншоп на ФК Пелистер. А ФК Пелистер се мачи во долгови, се мачи во стигнување на резултати, тоа значи иронија да се зголеми. Инициатива за изграда на вештачка карпа за спортско качување. По програмата на градоначалникот Владимир Талевски во 2013 година, на страница 26, убаво пиши дека до крајот на мандатот ќе биде изградена карпа за спортско качување.
Речи Илиевски. Советниците од ВМРО ДПМН признаа дека председателот на Советот на млади е од нивните редови дека бил предложен од Унијата на млади сили, но не гледаат никаков проблем во тоа.
Дали председателот на Советот на млади е член е на ВМРО ДПМН? Дали беше кандидат за советник? Беше. Дали младите што доаѓаат од партија можат да бидат членови на Советот на млади? Значи, ова е небулоза само по себе. Јас во моментот, кога председателот сегашен на Советот на млади, беше предлог од УМС, бе председател на УМС.
Рече Јовица Богоев од ВМРО ДПМН.
Безобразни обиди пред јавноста да се исполитизира нешто уште неробено. Да се создаде недоверба кај младите во самото тело, да се стави етикетата дека се работи за партиско тело. Значи, јас немам намера нити да изигрувам адвокат на младинскиот совет, ниту пак од позиција на член и советник на ВМРО ДПМН е да се правдам зошто председателот на Советот на млади бил поранешен кандидат за советник и поранешен висок функционер на Унијата на млади сили. Дали тоа значи дека младите кои што се членови на политички партии ќе ги дискриминираме и ќе ги забраниме да членуваат во било која невладина организација и форум?
Рече Благо Шаклевски, исто така советник од ВМРО ДПМН, за Радио Слободна Европа од Битола, Женита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ке има ли војна? Е насловен перформансот на актерката Ивана Атанасова, што овој петок на 5 февруари во 20 часот ќе биде представен на публиката во независниот битолски интимен театар. Во ова едноочинка таа се прашува што се случува кога една ваква значајна изјава што најавува обшта и неизбежна опасност ќе биде изговорена гласно. Прилог на Лјупче Јолевски.
По априлската изведба и неколкуте репризи во Автономно културно-социјален центар, потем оние за време на студентската окупација на Филозофскиот факултет, на фестивалот Бош во Гевгелија, на манифестацијата Бела ноќ и конечно во Скопскиот клуб Менада, Ивана Атанасова со кратката театарска фантазија «Ке имали војна» патува во Битола. Средбата со публиката е планирано да се одржи во интимен театар, а и во оваа пригода, 12-та поред, ќе биде поставено прашањето што се случува кога една ваква значајна изјава што најавува што и неизбежна опасност ќе биде изговорена гласно. Ке има ли војна, како што пишува Атанасова, е 30-минутна едночинка која што посочува со прст кон толпата и незината масовно хистерична моќ, а истовремено го преиспитува индивидуалецот. Во неа ги гледаме неговите борби и падови, камшиците на сметка на индивидуалноста, лузните од кажаното, гневот свртен кон себе си и борбата да се надмине сето тоа, барајќи го најсоодветниот одговор со кој тој, уметникот, располага креацијата. Таа истакнува дека перформансот има таков концепт да сам по себе се ваја и зависи пред се од реакцијата на присутната публика. Дека многу е битна токму повратната информација што актерот или перформерот ја добива.
Оваа силна изјава всушност за мене е една потврда за она што уметникот може како интуиција да го носи во своето креативско дело. Така што театарот или ако сакате воопшто уметноста знаела на некој интуитивно ниво да ги чувствува работите. Меѓутоа и да биде предвестник, не е дека сега ние нешто предвестуваме со оваа изјава, која што всушност во представата се користи за една друга намена, но сакам да ја нагласам пасивността на публиката и нагласувајќи го тоа, јас всушност дојдов до моментот дека една толку силна изјава може да повлече и други работи.
Вели Атанасова, актерката појаснува дека контактот со публиката многу и значи, особено на едно лично ниво, бидејќи секој од присутните знае да ја вметне собствената приказна низ призмата на една раскажана болка.
Приказната е ставена на тасна, тука е се гледа, се може да се прочита и секој може да бира всушност колку ќе се внесе, колку сака да размисли, колку прашалници може да си постави, па дури ако сакате и колку ќе сочувствува. Тоа мене апсолутно ми ја менува креацијата во една позитивна смисла, затоа што фидбекот е направен.
Вели дека и се битни позитивните реакции не само на оние на кои директно им се обраќа, туку и на оние кои ја крепат оваа форма на театарско деање, на оваа алтернативна или поточно слободна, слободоумна форма која што зборува за некој обществен дадени ситуации, но и воопшто е доказ за креацијата на еден актер, како тој во едно современо општество може да биде комплетен автор, сам на себе режисер, драматург, сценарист, кореограф и на крајот сето тоа сам да го изведе. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.